joan den astean, Antxon Irusta, Usansolotarrak bere azkenengo lana aurkeztu eban. Ipuin antzeko alegia baliosak deitzen da liburuan. Esan behar dugu Antxon Etxeko lagun bat dela, luzaroan izan zen Bizkaia Irratiko kolaboratzailea, eta hemen dugu, egunon.
Egunon, bai, 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 zuetzat egunona izan daitela.
Zelan, zelan zabiz?
Ba, mentxe, ba, bazaten da moduen, txapela buruen, taibili munduen, txiri-txiri, aldanean dana, eta zindanean, ba, aldana, oin posik, liburu atara dugu, Mikel Zarateren omenez, eta Usansoloko herriari eskainitako liburutsua, eta besteak beste, ba, ipuine eder sorta bat eskaini gurane ban, adizki eta zuna, kooperazioa, bakea eta alako balioetikoak ba, lantzeko gogoaz, bai irakaskuntzari begire eta baita gurasoei begire be.
Zeuk esan duzu, liburu barria dakarzu, liburu ipuin eta itzulpenen artean, Antxon, badakizu honezkero zenbat lan inguru argitaratu duzu zan?
Bai, ba, holan, kontue espado teruan dabe, ba, izango da, berrogeta margen genetik aurrera, gauzo, berrogeta maika garrena, amabigarrena.
Bai,
amabigarrena izan lehitekean, ba, ontxe argitaratu berri dira, bai.
Bueno, irakurleak zer aurkituko dago ipuinantzeko alegia baliosak liburuan, zeri buruzkoa da, konta iguzu?
Ba, beitu, bada liburutsu bete zera, gauza honek lantzen dauzena, ez da, askunde personaleko kontakizunak dira, balioez eta emozioez hitzei egiten dabenak, berba egiten dabenak, ganera dira ipuin laburtzoak, ez bakarrik aurrentzat, helduentzako behidatzitakoak dira. Eta gehien bat, ba, guran eban olako balio etikoen oinarrituta dagozan ipuinak hartu, eta zeurunago arrastu garrantzitsua utziko dabela irakurlearen gana. Bai.
Enrique Morente ilustratzaile Galako Ostarragaz batera kaleratu duzu liburua, kontaiguzu, guk ezin dugu ikusi, baina zuk ikusi duzu Antxon, zelako ilustrazioak dira eta irudi horrek ba zelako ekarpena egiten dutze liburuari, historiari.
Ba, oso azkenengo esango nuke 30 urteetan Enrique eta biok konektatuta gagoz. Ni badakit idazten doan ipuin bakotzan berak zer irudikatzen dagoen, zer iradoki gura dagoen, eta liburu honetan be, agertzen diren marrazkiak dira, ba, itzelak, espektakularak, mundialak, badira kolore bizikoak, eta batez be ikusi, eta irakurri, eta ikustagaz batera, irakurriko zeunke, zein dan marrazki horretan dagoen marrazkia, mesua. Eta mesua, bada, gaur egungo, 21. mendeko gurasoentzat batez be, balioetikoetan oinarritutako zerak, ba, ezaugarriak, respetua, elkartasuna, empatia lantzeko marrazkiak, tolerantzia, oinarrizko balioetan marrazki horrek agertzen dira, bai.
Eta zelan egin duzu lan, zuk ipuinak idatzi eta gero pasatu dotzazuz testu horrek Enrikeri, edo zelan egin duzu?
Bai, bueno, nik ideia argi daukat, idazten dut, eta idaztegaz batera, irakurri egiten dutzot zerari, Enrikeri. Tarduan berak, irakurtzagaz batera, alako bozeto bat egiten dau. Eta gero, biotara, berak aurkestan duz zerak, ba, bere iradokizuna horrek, papelean bihurtuak, eta zenten dire, nik sekulan inoz bez ez dutzet esan, zu ba, hau zedo beste ze. Gainera, ondo ezagutzen dau, eta badaki zer gura dudan islatu marrazkietan.
Usansolotarroei eskaini dutzazu liburua, ezta? Zergaitik?
Ba, bueno, nik ez dakita onok jakin, ez dut uste azkeneko liburu izango da nik, baina zelan sarratu guran eban ziklo bat, eta horretan eskerrona eta eskaintzaren artean Usansolo herriari eskainitako liburua da. Bertan jaio, bertara eskondu nintzen emazteagaz, eta bertan jaio ziren nire seme biak be. Eta esan behar dut, ba, gurasoen altzoan oso zoriontzu izan nintzela, eta horregaz batera adizkidez eta lagunez inguratuta azien nintzen ni Usansolon. Eta horregi dalata, berton bizinaz, eta guran eban gehien bat agur bero bat Bizkaiko 113. herrian bizitzeko arrotasuna eta posa sentitzen dabezan Usansolotar guzti hori. Segur dut, azken batean Usansoloko prozesuen hainbat tek erabaki dabe Usansolon, ez jaiotzeraz batera, zer batzuk ekan legin dabe, baina batez behar bizi iraun bertan egon. Ba, horrei gehien bat, jakina, ba, aurreko belan horrekoei be eskenita dago, baina gaur egungo, hori, 4,700, ez dakit, hor, askok guztiek erabakirare, Usansoloko herri izateko bertan bizi behar da dela.
Mikel Zarate baitatu duzu, Antxon?
Bai. Bueno, Mikel Zarate Lejarraga, nik eneban zetu amaibi urte neukasan, baina ikuinantzeko alegi mingotzak irakurri nebanean irudimen honekoak, ateralditsua, eta esan behar dut, etxeko, auzoko eta Euskal Herriko esakerak, errefragoak, kantuak, danak irakatzi ostazala. Itzez eta hotzez, berak idatzita dauen moduen, idatz eta mintz. Eta badauko esera potente bat, esaten dauena, aziak egina dirudi eta egina kurre gorri. Bai, Mikelen Zarataren zera handia daukatu nino.
Bueno, ipuin kontalaria, idazlea, irakaslea izandakoa, edo irakaslea zara oraindik?
Bazara. Bai, esate baterako, hoi tamazortzi urte, daroa da, urretzen dori kasolan, DBH-en, batxigeruko eskoletan, euskera, literatura, historia unibertsala, literatura unibertsala, ba, letrasko kontuekaz. Bai.
Zuk zure burua zelan definiduko zeunke?
Nik gazelanek zesakan da moduen soldado raso, ez.
Soldado raso.
Zaburote, eta guztetan, nik hor tanta dabilen persona bat naz, eta horretan dihar dut azkenen gurteotan. Bakotsak bere askoa dihar eginez, nirea ahosko mundua da, ipuinekaz osatuta, eta pentsetan dut, ibilbide txobat nabilela egiten, ondino estot amaitu, eta ganera, ba, ezin gauza darragoa da, alako ipuine gurutzu bete zera. Idazten duzunean, batez be, umeen gaz urreratu egiten zarenean, haren begiradak eta haren geuzen, ez da? Horrek ez duko presiorik, jakina.
Zelan sortzen duzu historioak?
Inoz pasatu jat, holan, ba, behar dut, egia zan, azkenengo urteotan inoiz baino lasaitasun gehiago behar da, nire kasuan pasatu zikastoren mundutik, jente asko azagoz, Zarata, Durrondia, eta orduen behar dut nik atxedena nire burua gazpat egin, nire emozioekaz, eta edozein gauza irakurtzen doala, edo entzuten doala, ideia datorkit, eta justu izan lege goizeko iruditan zein zera, orduen egon behar dut aktibo, eta orduen nabil hor txo, ideia hau apuntatu behar dut, aiztu ez dakidan, eta, bueno, holantze, gabiz.
Goizaldeko iruretan bebai?
Ba, etorri eskiro, botalean inoz, egonaz, ez dut esango, ez diametxetan, eta etorri jat ideia bat, eta zan, jode, honek baduko, zerretik etorri jata momentu honetan, eta bai, apuntatu egiten dut, eta gero, ba, hoize, ba, denbora lasaiago bategaz, ba, landu egiten dut. Baina edozen une, barago be lagunen bategaz, eta zeu zerrek, zer, aten zinamon badoz, apunte behar doz, zebestela, ja memori ez deku lengua.
Antxon, ez dakit, galdera erraza edo gatza izango dan, baina egin behar dugu. Zer guztetan jatzu gehiago? Irakasle lana edo idazle lana?
Beitu, guztetan jata, gehien guztetan jata da, horretaz aparte, ba, erri-zerri adineko jenteak azekotea berbetan izugarri esaten da daukien altxorra, ahosko altxorra. Idazleak eskatzen dau pazintzi eta konzentratuta egotea, eta gaur egun irakaskuntza eskaldatu da, baina irakaslean eta hurbiltasuna eta esate baterako aurkezpenean egoteak ikasleak hainbat ikasle etortea, ba, zoriontasuneko zera, biziposa dakarren gauza bat da. Gaur egun irakaskuntza eskaldatu da, baina beti txikitatik ukidot irakaslea edo transmisio eragile izatearen pertsona. Eta hoiz hemen jarraitzen dugu, irakaskuntzan, urretzin dure ikastolan, eta ja, ez dakit jubilazioa heltzen denean, jarraituko dugu gure altxorragaz, gure ahozko baliabideak lantzen, eta alatxe.
Umentzako historiak sortzea, helduentzat sortzea baino gatzagoa da?
Ni ohituta nago umeakaz, umen begiradak, umen emozioak kontemplatzen, jasotzen. Orduen, gustura sentitzenaz. Ez dut, esango neuke, helduentzako ez naz padeu idazten. Eskatzen dugu beste ritmo bat, beste zera batera, niretzako, ez dut esango, sufrikari izango zan, baina izango zan alegin handiagoa, eta idazte izan behar dago zamena. Eta aurrekaz eta gazteakaz historioak eta idazten duzu zanean, ba, gusto da zago, zeure burua daz, badaki, jakin badakizulako egunen baten, ba, igual, egunen baten, ba, gazteren baten, eskaren baten, komentzoren baten, irakurreko gauela, irakurreko gauela, eta horrek emoten dugu, biziposa gehien.
Eta kontetea, badau historioak kontetako jakin beharreko trukorik? Badaukazun ba, trukoren bat?
Kontetea da, konteu, eta konteu. Askotan, inoz, itxaldiren batean edo, ba, eskatu duzienean, nik esan dutxiet, ba, gurasoen txapatez bere, ba, probaren bat jarri beharko balutzik, balutzikio, gurasoi izango zan, kontalari izatearena, hori izango zan, eta nire kasuen, ba, animatu behar da, gainera galtzen doa, inoiz baino itxiago ikusten dut, iru lobeta margarrena markadan, 2000 dutean, baina azken honetan, eskoletan ez da kontetan, ez dago denporari, programazioak, digitalizazioak, deusek, inberdu gune da, alkarri begiratu eta gehiago konteu. Azte buruan gertatutakoak, norberaren barruko emozioakaz konektatu egin, eta hoi norberaren munduen dagoz, eta umeak dagoz, kortar pegar, bueno, nire ustez, bada gauza bate eskuntza zergak alatu beharko dagoena. Ez dago denporarik alkarri begiratzeko, kontetako, lehenengo momentutik norberaren bizipenak aurrera egiteko, eta hori animatu gurako nuskio dozenei ba, egiteko. Konprobatu eta batez be, izan legez, historiak amamak kontatutakoak lehengo, barruan dago zan zerak, ametsak, badago zer kontatu. Eta inoiz baino gehiago behar dugu kontatu. Bestela, mundu honetan, digitalizazioa gaz, ez dakit, arkabo, ipuina hau akabo ez dakit, baina ni oso eskor nago, eta pentsetan dute behar dugu, batez be, esparru akademikoan, eta esparrutik amora, beste, ze orain, TikTok eta mobiliakaz, arretaren kontua, bueno, ikaragarri dagoen menpekotasuna.
Horrek beste saio batera komoten dago, eh? Hori,
angi dau. Beste saio baterako, baina ez gara konsiente. Gurasoen gandik, badago esabolde bat dinoena, umen zentsuna, etxan entzuna, zeti behar ziberko da, zera, lehengo erara.
Amaik urduko, Antxon, eta minutu bi daukaguz, baina datorrena zapatuan, aitatu lehen, Usansolo udalerria dala, ospatzeko jaia ingo dala hor, zelan ikusten dozu ze herritarrak, auzotarrak?
Ba, bizipoz ez. Ikusten dut, egia zan, gure gurasoak transmititu zuen ezintasun hori herri izateko, ikusten dut gazteengan, ikusten dut helduengan badago aurpegian alaitasuna, badago bizitasuna. Orain badagoz borrokan metroko torrera zelan geratuko dan. Ta horregaz be, uzu borrokatuko dugule, azken momentu daño. Baina bestela, bariko beten etorri usatzen eta jentearen gan ikusten duzu aurpegi irribarretxue gozoa, ikusten da alaitasune, ikusten da koloretako zera. Egun eta mairu garren herria izaten esa parte, prozeso hori danon artean, edo bat ezbe hor nagozaren artean, osatzen gabizelako, txiri, eta laster herri izango dalako.
Ba, Antxon Irusta idazlea, eskerrik asko geuga segotearen, eta disfruteu, zapatuko jaian.
Bai, ba, antxe egogo gara, batetik edo bestetik, gazpen negune da, baina azte egune izateaz gain, ba, euri dagokigu, gure benonleri dagokigu, eurekaz bat egitea, eta bizipoza hori helaraztea.
Mila esker, Antxon, horrengo arte.
Agur.
Horrengo arte, eskerrik asko, agur.